Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
Ці ударыць новы дэкрэт аб укладах па кішэні беларусаў?
Любое новшество на финансовом рынке, оно, безусловно, всегда воспринимается критично. Скорее всего, на первом этапе по определенной части людей вклады будет забирать.
Калі ЕС адменіць візы для украінцаў.
Важливо це для того, щоб продемонструвати, що Україна є європейською державою, а не дрімучим совком, в якому пахне русським міром.
У Беларусі затрымалі мужчыну, якога падазраюць у серыі згвалтаванняў.
Нормальный человек, работящий. Тут у него мать, у дочери бабушка, поэтому ездил часто сюда. Тут, покуда жил, то всегда помогал везде и всем, кто просил помощи.
Про гэта ды іншае у программе Евразум тягам ближайшей годины.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
У сераду 11 лістапада Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт нумар 7 аб укладах. Сутнасць яго ў тым, што цяпер укладчыкі пачнуць плаціць падаходны падатак з даходу з дэпазітаў.
Падобныя зборы ёсць і ў іншых краінах. Напрыклад, у Расіі велічыня такога падатку часамі дасягае 35% у залежнасці ад розных фактараў.
Даход па дэпазітах у Польшы прыраўніваецца да агульных даходаў грамадзяніна і сумуецца з імі. Таму там плацяць за банкаўскія працэнты па стаўцы падаходнага падатку, але ў сярэднім стаўка складае 19%.
Самы нізкі сярод нашых суседзяў падатак з даходу па укладах у Латвіі. Ён там роўны 10%.
А пра тое, як будзе функцыянаваць новы збор у нашай краіне, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіш.
Каля 80% рублёвых і 60% валютных дэпазітаў размешчаны ў беларускіх банках на кароткі тэрмін да года. Ці зменіць новы дэкрэт нумар 7 гэтую прапорцыю? Пакуль кіраўніцтва Нацбанка тлумачыла журналістам падрабязнасці ўвядзення новага дэкрэту нумар 7 на падатак на дэпазіты, банкі дадавалі ў сістэму новыя дэпазітныя прадукты. Вось, да прыкладу, Беларусьбанк увёў новы ўклад «Класік» безадзыўны. У рублях па 30%, у валюце па 5%. Безадзыўны дэпазіт азначае, што цягам вызначанага тэрміна кліент не можа забраць свае грошы. Хоць першы намеснік старшыні праўлення Нацбанка Тарас Надольны робіць агаворку, забраць грошы можна датэрмінова ў выключных сітуацыях.
Декрет дае права банкам определяць рашэнне самастаць закреплять это в договоре при необходимости. Но, как я уже говорил, эти случаи, они скорее будут крайним-крайним исключением. Но я допускаю, может быть, какие-то там трагические обстоятельства в жизни семьи, и нужны срочно деньги. Вот при предъявлении, может быть, каких-то удостоверяющих документов банк, я думаю, что может пойти на то, чтобы досрочно вернуть. Но это не будет носить системный характер.
Застанутся у Беларуси и кредиты отзывы ці кароткатэрміновыя, і на іх патрэбна будзе плаціць падатак у 13%. Да таго ж, працэнтныя стаўкі па кароткатэрміновым дэпазітам будуць на 3-5% ніжэйшыя, чым безадзыўныя. У Нацбанку кажуць, што падаткам будуць абкладацца менавіта працэнты. Нікуды хадзіць і плаціць падатак не трэба. Банк сам зробіць неабходныя адлічэнні. Прычым па валютных укладах плаціць падатак трэба будзе ў рублях. Вось што кажа намесніца міністра па падатках і зборах Святлана Шаўчэнка.
Доходы, полученыя в иностранной валюте, пересчитываются по курсу национального банка на дату их получения в белорусские рубли, налог считается по ставке 13% и уплачивается в белорусских рублях.
Нацбанк кажа, што па старых дэпазітах нічога не зменіцца, падатку на іх налічвацца не будзе. Але вось пралангаваць дэпазіты можна будзе толькі на ўмовах дэкрэта, то бок з падаткам. А вось у Белагропромбанку нават кажуць, што па-першае застаюцца толькі тыя ўклады, якія адпавядаюць рэчаіснасці дэкрэта нумар 7, а па-другое стаўкі па старых дэпазітах у іх знізяцца ў аднабаковым парадку.
Пока еще у нас нету никаких новых условий по складам. То есть у нас действуют вклады, которые и были, которые и подходят под эти условия, они остались. А некоторые вклады пока убрали. Белорусские рубли на сегодняшний день 26% есть вклады на месяц. С завтрашнего дня ставки у нас будут уже 25%.
Пакуль у банках Еўрарадыё не зауважыла асаблівай актыўнасці беларусаў. Ля кас няма чэргаў з жадаючых, што б там не было, зняць свае грошы. Нацбанк жа на першых этапах чакае наплыву кліентаў у банкі за дэпазітамі. Пра гэта кажа прадстаўнік Нацбанка Тарас Надольны.
Безусловна, любое новшество на фінансавым рынку, оно, безусловно, всегда воспринимается критично. Скорее всего, на первом этапе определенная часть людей вклады будет забирать. Сегодня, собственно говоря, с точки зрения ликвидности банковской системы проблем особых нет. Мы с банками встречались, наши условия. Хочет человек забрать вклад, пожалуйста, безоговорочно, надо отдать, никаких проблем нет.
Але з іншого боку, Нацбанк розлічує, що з тягом часу люди пойдуть у довгі гроші. Тамара Савіч, Єврорадіо.
Дарэчы, не за ўсе дэпазіты беларусам прыйдзецца плаціць новы падатак.
Так, за старыя ўклады, якія жыхары краіны прынеслі ў банкі яшчэ да ўведзення дэкрэта нумар 7, плаціць збор не трэба. Пры гэтым такі дэпазіт можна будзе яшчэ і папаўняць.
А вось пралангаваць раней заключаныя дамовы на ўклады цяпер няма магчымасці. Па словах намесніка старшыні Нацбанка Тараса Надольнага, падоўжыць старыя дэпазіты нельга. Усе яны будуць перааформлены на новых умовах паводле дэкрэта аб укладах.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У панядзелак з афіцыйным візітам у краіну наведала кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Федэрыка Магерыні. Чыноўніца сустрэлася з прэзідэнтам, прэм'ерам, міністрам замежных спраў, а таксама са спікерам украінскага парламента. Па словах Магерыні, сітуацыя ва ўкраіне застаецца адной з самых важных для Еўрапейскага саюза. Таму ў бліжэйшыя тыдні адбудзецца яшчэ некалькі візітаў прадстаўнікоў ЕС ва ўкраіну. Дыпламатка адзначыла, што ўлады краіны робяць многае, каб наблізіцца да Еўропы і адмяніць візавы бар'ер паміж ЕС і Украінай. Пра тое, ці доўга яшчэ засталося чакаць украінцам без візавага ўезду ў Еўрасаюз, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Верховная Рада Украины ухвалила поправки до працоўнага кодекса, якія забараняюць усе виды дискриминации на працоўным месцы, у тым ліку дискриминацию по прикмете сексуальной ориентации. Поправки стали апошнім, 10-м законопроектом, які мусілі прыняць украинские улады, каб распачать процедуры уведения безвизового режима поміж Украиной и Евросоюзом. У той же час поправки позбавляють украинских громадян право просить політичний притулок в країнах ЄС за дискриминации при найме на працу або прасоўванні па службе. Такім чынам, Украіна набліжае сваё законадаўства да еўрапейскіх стандартаў, заявіў Уладзімір Ар'єў, депутат ад партыі Блок Пятра Парашэнкі.
Важливо це для того, щоб продемонструвати, що Україна є європейською державою.
Вельмі важна паказаць, што Україна європейская краіна, а не грубая савецкая держава, дзе вы ўсё яшчэ можаце адчуваць рускі дух, які ахапіў астатнія постсавецкія краіны. Хоць гэта і складана, але Україна спрабуе вырвацца з постсавецкай рэчаіснасці і далучыцца да еўрапейскай.
Радянской действительности.
Новые поправки забраняют у приватности дискриминацию по прикмете колеру скуры, религийных переконаний у наявности захворывания ВИЧ-СНИД. Пункт об сексуальной ориентации выкликал у многих депутатов Рады остяроги, что этой поправки станут кроком до легализации однополых шлюбов во Украине. Уже после голосования спикер Рады Владимир Гройсман сделал отмысловую заяву.
Я хочу еще раз подкреслить, что основными каштовностями любой краины является человек и его правы. Мы выступаем за семейные каштовности. И ни у яким разе во Украине не могут быть хоть некие однополые шлюбы. Не дай бог, каб гэта отбылося, и мы николи не будем гэтага подтрымливать.
Перед уступлением поправок у силу, законопроект повинен подписать украинский президент Петр Порошенко. Не глядячи на то, что поправки супроти дискриминации – это опошняя фаза у пятигодовой працы Украины по либерализации законодавства, ни украинские ні еўрапейскія эксперты пакуль не могуць з упэўненасцю сказаць, ці змагла Украіна выканаць усе патрабаванні Еўрасаюза. Аднак ужо ў бліжэйшы час еўрапейцы абяцаюць даць канчатковы адказ. Група чыноўнікаў Еўрасаюза на паседжанні 24 лістапада ў Брусэлі ацэніць прагрэс Украіны ва ўвядзенні безвізавага рэжыму і зробіць тэхнічныя высновы адносна выканання рэкамендацый ЕС. Калі Еўрасаюз прызнае прынятыя законы адпаведнымі патрабаванням лібералізацыі, а таксама станоўча дзеянні па барацьбе з карупцыяй, стварэнне антыкарупцыйнай пракуратуры і выкананне міграцыйных і іншых патрабаванняў Украінай, то ўжо ў сярэдзіне наступнага года нашыя паўднёвыя суседзі змогуць падарожнічаць у Еўрасаюз без віз. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцу, якую краіну яны б хацелі наведаць у першую чаргу, калі б не было ніякіх абмежаванняў.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Калі б усе краіны адмянілі візы для беларусаў, куды б вы паехалі найперш?
В Америку. Голливуд посмотреть.
Думаю, в Голландию. Не знаю, просто мне нравится архитектура этой страны. Вот и все.
Я на Кубу, потому что мне там
далеко,
нравится.
Куба далеко рядом. Куба, да. Это говорим мы.
Я вместе с ним тоже поехал.
Он бы со мной. Мы с ним друзья, хорошо, он бы со мной поехал.
Я не знаю, ну такой вопрос. В Сербию, наверное.
Первое, что хочется сказать, это Запад, но, наверное, все-таки Европа. Вот Германия, я думаю, Голландия, вот эти страны. Ну, я бы вообще все посетил. Германия, мне очень нравится Германия своей дисциплинированностью. И Голландия, Голландия просто нравится мне. Швеция мне нравится своим уровнем жизни, атеизмом и вообще, ну, устройством.
Испания. Праздник, наверное, круглый год. Может, это и плохо, но там жизнь как бы немножко течет не в нашем направлении. У меня там просто знакомая обитает, которая, грубо говоря, переселилась пару лет назад туда. Ну, как она говорит, там уровень тоже жизни другой. Там есть элементарные сиесты, все направлено на людей, но социальная как бы помощь, развитие.
Не знаю, вообще, конечно, я хочу в дальнейшем, возможно, поехать в Америку. Честно, не знаю, мне просто нравится. Может быть, вообще хотела бы в Нью-Йорке остаться, но там жить.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Урад Нямеччыны не валодае звесткамі пра агульную колькасць бежанцаў. Такі адказ далі ў Міністэрстве ўнутраных справаў краіны на запыт дэпутата ад зялёных Рэнаты Кюнаст. Цяжка сабе ўявіць больш наглядны доказ таго, што сітуацыя канчаткова выйшла з-пад кантролю, піша Дойчэ Вэле. Міністр фінансаў Нямеччыны Вольфганг Шойбле каментуе праблему бежанцаў так. Лавіну можна выклікаць, калі неасцярожны лыжнік выедзе на схіл і патрывожыць снег. За параўнанне бежанцаў з прыроднай катастрофай міністра раскрытыкавалі. А вось параўнанне канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель з неасцярожным лыжнікам нараканням у Нямеччыне не выклікала. Нямеччына разлічвае на бездэфіцытны бюджэт, нягледзячы на траты на бежанцаў. Адпаведны праект ужо прадстаўлены 13 лістапада ў бюджэтны камітэт Бундэстага. Прыняты парламенцкім камітэтам праект павялічыў з 5 да 6 мільярдаў еўра грашовыя рэзервы, нацэленыя на вырашэнне праблемаў з бежанцамі. У сваю чаргу Нарвегія заявіла, што прымае экстранныя папраўкі ў міграцыйнае заканадаўства. Яна будзе вяртаць бежанцаў на мяжы з Расійскай Федэрацыяй у Расію. Цяпер памежнікі проста не пусцяць у краіну асоб, якія не маюць права на атрыманне прытулку. Паведамілі ў пятніцу 13 лістапада прэм'ерка Нарвегіі Эрна Сульберг і міністр юстыцыі Андэрс Амундсен. Бежанцаў стала вельмі шмат. Яны на роварах прыбываюць у Нарвегію. Усяго за 9 лістапада прыехалі 372 бежанцы. Эканоміка Грэцыі скарацілася пасля 6 месяцаў росту на 0,5%, паведамляе дзяржаўная служба статыстыкі Грэцыі. Эксперты звязваюць гэтае скарачэнне з пагрозамі выхаду Грэцыі з Еўрасаюза і абвостраным банкаўскім крызісам. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На пачатку тыдня ў СМІ з'явілася інфармацыя, што кнігу вядомага беларускага палітолага Віталя Сіліцкага «Доўгая дарога ад тыраніі» знішчыла прыватная друкарня, якая сама яе і выдала.
Дырэктар тыпаграфіі спачатку распавёў, што выдавецтва знішчыла наклад у 1000 кніг па загаду Міністэрства інфармацыі. Але праз некаторы час ён адмовіўся ад сваіх словаў і заявіў, што гэта была яго асабістая ініцыятыва.
У сваю чаргу чыноўнікі міністэрства кажуць, што ў краіне няма ніякай цэнзуры, а чытанне гэта першая пачатку. Кувая дзяржаўная задача.
А пра тое, што трэба чытаць і галоўнае за чый рахунак, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
З мэтай забеспячэння дакладнага інфармавання грамадзян аб сацыяльна-эканамічным развіцці Рэспублікі Беларусь і з пачаткам падпісной кампаніі і далей пералік газет, на якія варта падпісацца арганізацыі. Такія прапановы, ад якіх ну проста немагчыма адмовіцца, атрымліваюць арганізацыі Ленінскага раёна сталіцы. Тэкст складалі ў аддзеле эканомікі раёна адміністрацыі, а спецыяліст Ганна Кухлеўская, што рабіла рассылку, тлумачыць ёй радыё пра словы пра забеспячэнне дакладнага інфармавання.
Вы просто, наверное, не, ну, может, не поняли. Достоверное информирование вас, граждан. Мы информируем, что у нас есть такая подписка. Стоимость такая-то. При этом, учитывая, если вы будете читать данные в газетные источники, там дальше будет вас, опять же, как граждан информировать, ну, наверное, достоверно. Но вообще у нас в Беларуси, я так понимаю, ну, считается, что у нас все достоверно. наверное.
Высвятляем, что специалист не выписывает домов газеты, на працы и так хапае. Яно и зразумела, каб выписать на полгода усе выданні, треба 4,5 миллиона рублёў заробак звычайнага настаўніка ў школе. Кошт одного выдання досягае амаль миллиона. Папера про подписку з мэтай забеспячэння дакладнага інфармавання грамадзян подпісана намеснікам старшыні адміністрацыі Ленінскага района Валерыем Вараніцкім. У размове з Еўрарадыё спадар Вараніцкі гаворыць, што пажадана выпісваць усе пералічаныя выданні і па магчымасці ў некалькіх экземплярах.
Это общая государственная задача читать газеты. Газета у меня настольная книга дома. И после работы приезжаю и читаю газеты. И в управлении читаю газеты.
Цікаўлюся, чым першы намеснік старшыні адміністрацыі Ленінскага района займаецца акрамя чытання газет, але чыноўнік прапануе прыйсці да яго на прыём. Як высветліла Еўрарадыё, адміністрацыя Ленінскага района Мінска выпісвае па некалькі экземпляраў не толькі Савецкай Беларусі, Рэспублікі, Звязды, але і шэраг іншых выданняў кшталту «Культуры», «Жыві як гаспадар», «Дырэктара» таксама ў некалькіх экземплярах. Фінансуецца такая падпіска, зразумела, з бюджэтных грошай. Для даведкі падпісвацца ці не падпісвацца на выданне – гэта асабістая справа кожнага чалавека ці арганізацыі, як у гэтай сітуацыі. Ніякіх нарматыўных дакументаў, што рэгулююць падпіску або прымушаюць абавязкова падпісацца на нейкія выданні, не існуе. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
А на пачатку кастрычніка Каліфарнійскі універсітэт апублікаваў даследаванні, у якіх вучоныя падлічылі, у якіх краінах свету чытаюць найбольш.
Першае месца ў рэйтынгу займае Індыя. Жыхары гэтай краіны чытаюць у сярэднім па 11 гадзінаў на тыдзень. Далей ідуць Таіланд і Кітай.
У Еўропі больш за ўсіх чытаюць чэхі. Яны сядзяць за кнігамі каля 8 гадзінаў на тыдзень. Расіяне займаюць у спісе 7-ю пазіцыю.
А вось беларусаў у першай 20-цы рэйтынгу, на жаль, не аказалася.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
Днямі ў Беларусі затрымалі мужчыну, якога падазраюць у серыі згвалтаванняў. Па версіі следства, ён жыў адразу на дзве краіны – Расію і Беларусь – і мог здзейсніць больш за паўсотні нападаў на жанчын.
Па колькасці рэцидываў падазраваны мог пераплюнуць нават вядомага маньяка з Віцебшчыны Геннадзя Міхасевіча, які здзейсніў як мінімум 36 даказаных забойстваў. Што праўда, цяперашні верагодны гвалтаўнік сваіх ахвяр не забіваў. Ён збіраў іх каштоўныя рэчы і гвалціў.
Наш корэспандэнт Яўген Валошын звязаўся з прадстаўнікамі следчага камітэту, а таксама з сям'ёй затрыманага мужчыны. Падрабязнасці ўжо зараз.
Праваахоўнікі паведамілі пра затрыманне аднаго з самых страшных серыйных гвалтаўнікоў у гісторыі краіны. Алег Беднякоў жыў і ў Расіі, і ў Беларусі. Ён мог здзейсніць больш за паўсотні нападаў на жанчын. Па колькасці рэцидываў падазраваны мог пераплюнуць жахлівага маньяка з Віцебшчыны Геннадзя Міхасевіча, які здзейсніў 36 даказаных забойстваў. Што праўда, Беднякоў сваіх ахвяр не забіваў. Ён адбіраў іх каштоўныя рэчы і гвалціў. Беднякоў нарадзіўся ў Іванаўскай вобласці Расіі. Ва ўзросце 5 год пераехаў у Брэсцкую вобласць, дзе пражыў да 1989-га. Пасля з'ехаў у Маскву, але, на жаль, вельмі часта наведваўся ў Беларусь да сваякоў. Пра Беднякова распавядае яго стрыечны брат, які жыве пад Баранавішамі.
Нармальны чалавек, рабацящы. Тут у него маці. У дочери бабушка, поэтому ездил часто сюда. Тут, покуда жил, то всегда помогал везде и всем, кто просил помощи. На данный момент то, что задержан, знаю, то, что проводится расследование, знаю. Ну, пусть проводят, что ж там.
У прицел серийного гвалтовника трапляли у тым лику неполногодовая. По великим рахунку подозрованный беспокарано дзейнішаў тягом 20 год. Але сёлета у пачатку листопада яго по прибыцці у Брэсцкую область затрымали. Перад гэтым российские следшие прыйшлі на працу да Беднякова і цяжком атрымалі з яго службовага «Мерседеса Спрынтар» узоры ДНК. Па ўсіх злачынствах яны супалі. Пасля затрымання Беднякова ў Беларусі расійскія следчыя завіталі ў яго піцерскую кватэру. Там знайшлі ўпрыгожванні, якія былі адабраны ў некаторых ахвяраў. Ён, зразумела, не любіў фігураваць у сацыяльных сетках, прынамсі пад сапраўдным іменем. Але Еўрарадыё ўдалося знайсці адну са старонак падазраванага. Беднякоў любіў выстаўляць фота з дзецьмі. Пры гэтым відавочна, што падтрымліваў нармальныя адносіны з першай жонкай, з якой даўно разышоўся. Відаць, што ён не выпівоха. На працы падазраванаму далі станоўчую характарыстыку. Не п'е, не паліць, займаецца ў трэнажорнай зале. Беднякоў прызнаўся міліцыі, што займаўся згвалтаваннямі з 1994 года. Чаму ж яго так доўга лавілі? Аляксандр Турбан, начальнік аддзела па раскрыццю злачынстваў супраць асобы МУС, кажа, што Беднякоў добра блытаў сляды.
Пацярпеўшы, па чым сэнсу,
они обращались в правоохранительные органы не сразу после совершения преступления. А в ряде случаев они обращались через несколько суток. Тем самым затруднялась работа по горячим следам. Имелись несколько случаев, когда он там совершал преступление, уезжал сразу в Беларусь, потом совершал здесь, возвращался в Россию.
Міліцыя просіць ахвяраў і іншых грамадзян, якія валодаюць інфармацыяй датычна Беднякова, паведаміць пра гэта. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Некалькі месяцаў таму міжнародная арганізацыя Human Rights апублікавала дадзеныя па колькасці згвалтаванняў у розных краінах свету.
Першае месца ў антырэйтынгу заняла Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка. Кожны год у гэтай краіне адбываецца больш за паўмільёны сексуальных злачынстваў.
Другое месца ў свеце па згвалтаваннях займае Швецыя. Па статыстыцы амаль кожная чацвёртая жанчына ў гэтай краіне сутыкнулася з сексуальным прымусам.
Беларусь у рэйтынгу займае 88-е месца. За год у нашай краіне рэгіструюць каля 300 выпадкаў згвалтаванняў.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. У продаж паступілі дадатковыя квіткі на матч групавога этапу Лігі чэмпіёнаў «Батэ Байер». Агулам у касы Барысава арэны і мінскага офіса кампаніі «Тікет Про» раніцай 13 лістапада з'явілася 700 квіткоў коштам 200, 250 і 400 тысяч. Іх продаж пачаўся ў 10 гадзінаў. На гэты момант для мінскай касы ўтварылася чарга даўжынёй прыкладна ў 50 чалавек, што непараўнальна менш, чым перад матчамі «Батэ Рома» або «Батэ Барселона». Квіткоў хапіла ўсім, хто стаяў у чарзе, яны яшчэ заставаліся ў продажы. Нагадаю, што матч паміж Батэ і Байерам з нямецкага Ліверкузена пройдзе ў Барысаве 24 лістапада. Першую гульню з немцамі барысаўчане разгромна прайгралі з лікам 1-4. Хакеісты мінскага «Дынама» выйгралі ў браціслаўскага «Слова» на 2-1. Чарговы матч чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі «Зубры» правялі 12 лістапада на Мінск-арэне. У вароты славакаў шайбы забілі Джонатан Чычу і Мэтт Элісон. Цяпер на рахунку «Дынама» 41 ачко пасля 29 матчаў і 9 месца ў турнірнай табліцы заходняй канферэнцыі. Чарговую гульню на Мінск-арэне мінчані правядуць 14 лістапада супраць хакеістаў маскоўскага «Дынама», а 16 лістапада завершаць хатнюю серыю з падольскім «Витязем». Футбалісты маладзёжнай зборнай Беларусі саступілі аднагодкам з Нідэрландаў у гасцявым адборачным матчы да чэмпіянату Еўропы 2017. Выніковы лік 0-1. Беларусы не адсежваліся ў абароне і нярэдка пагражалі варотам гаспадароў. Але пасля вострых вылазак нашых галандцы зайгралі значна больш агрэсіўна і на 25-й хвіліне забілі гол, які ў выніку стаў пераможным. Вікторыя з мінімальным лікам дазволіла галандскай маладзёжцы замацавацца на першым месцы ў групе. Зборная Беларусі апусцілася на трэці радок і ідзе следам за туркамі. Замыкаюць табліцу славакі і кіпрыёты. У фінальную частку чэмпіянату Еўропы выйдуць пераможцы 9 груп. Яшчэ дзве пуцёўкі атрымаюць пераможцы стыкавых матчаў, у якіх згуляюць 4 лепшыя каманды, што занялі другія месцы. Форвард мадрыдскага «Рэала» і зборнай Партугаліі Крыштіану Раналду набыў прыватны самалёт за 19 мільёнаў еўра. На борце паветранага судна, якое разлічанае на 10 пасажыраў, ёсць ванная, туалеты для пасажыраў і экіпажа, гардэробная, кухня, тэлефон і доступ да інтэрнэту. Першы палёт на сваім самалёце Раналду здзейсніў гэтымі днямі, наведаўшы ў Лондоне прэм'еру фільма пра сваё жыццё. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Мінскі гурт «Хурма» з нагоды свайго дня нараджэння прадставіў новы кліп, а лідар Iron Maiden плануе напісаць кнігу пра сваё жыццё. Пра гэта да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікава. Мінскі гурт «Хурма» святкуе трэці дзень нараджэння і прадстаўляе з гэтай нагоды новы кліп. У ім паказаная гісторыя эмігранта, які перажывае самыя розныя пачуцці ад захаплення да настальгіі па доме. Відэа знятае на песню «Птушка» з дэбютніка каманды «Repeat», які ўбачыў свет у кастрычніку. Рэжысёрам, аператарам і галоўнай гераіні кліпа стала прыхільніца гурта гарадзенка Дар'я Баталава, якая мае сваю рэальную эмігранцкую гісторыю. За апошні час у Амерыку з'ехала немала маіх знаёмых і сяброў. Для майго пакалення Амерыка гэта такое выпрабаванне «змагу, не змагу» і лагічны адказ на фразу «час валіць». Тым не менш, у Амерыцы ўсё не так проста, як здаецца тут у Беларусі, кажа Мікіта Найдзёнаў, лідар гурта. Паглядзець кліп можна на нашым сайце eurorada.fm. фронтмен Айрон Мейден Брус Диккенсон напишет книгу про свое життё. Чекается, что мемуары выйдут осенью 2017-го, спочатку у твердой вокладці у формате e-book и аудиокниги, а потом уже у кишенном варианте. Брус рассказал, что собирается описать у книги свои летные пригоды, бо, как известно, співак является лицензованным пилотом и на гастролях гурта, звичайно, сам керує велізарним Боїнгом. Тим часом Айрон Мейден планують масштабний тур у підтримку альбома «The Book of Souls», який вийшов у цьому вересні. Під час праці над альбомом у Бруса Диккенсона був діагнозований рак, однак музика розповів про це колегам тільки по завершенні студійних сесій. У травні лікарі признали, що хвороба відступила і тепер Брус цілком здоровий. Вокаліст американського гурта Limp Bizkit Фред Дерст вийшов на сцену з плакатом «Крим – це Росія», який йому передали з зали. Відбулося це на концерті у Воронежі у межах російського тура гурта під назвою «Гроші відстой». Окрім того, артист, опранутий у кофту з надписом «Раша», вивів на сцену свою жінку, яка родом з Крима. Недавно Дерст так само заявив, що жадає отримати російське громадянство і переїхати у той самий Крим. А тим часом лідер американської нью-метал-команди Корн Джонатан Девіс у одному зі своїх недавніх інтерв'ю признався, що його гурт більше ніколи не буде грати пісні з дебютної пластинки 94-го року. Матеріал з одноіменного диска Корн команда виконувала у межах ностальгічного тура. Девіс признається, що неверогодно рад тому, що гетий тур скончений. «Я не буду вам хлусіць, я ненавіжу співати пісні з гетого гребаного альбома. Я не вельми зморошний, і гета зносіць мені дах», каже музика. Поводле його слова, альбом увагнав його у жорсткую депресію. І гэта акурат тое лайно, якое трэба прыбараць далей. Цяпер жа Корн працуюць на сваім 12-м студыйнікам, які хочуць за ўсё паступіць у продаж восенню наступнага года. Гэта было той, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
22 лістапада ў сталічным клубе «Пляцоўка Хол» адбудзецца сольны канцэрт поп-гурта «Касіапея». А яшчэ праз тыдзень у Менск завітае украінскі гурт «Бумбокс». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю при мікрафоне Юлія Алексеєва з афішай ад Еўрарадыё.
Представляю, как злятся зрители, но от движения внутри телекамеры мозг упал. Я пропал.
Самаяся телегла.
22 лістапада ў мінскім пляцоўка хол будзе вялікі сольнік каралей цынк-попа «Касіапеі». Падзея прымеркавана да прэзентацыі новага альбома «Крестік». Падтрымаюць музыкаў і адмысловыя госці, якія даведаецеся на канцэрце 22 лістапада. Двадцать сьомого листопада российские панки «Наив» презентуют у Минским Репаблику новый альбом, назва якого еще заховывается у секрете. До речи, в этот день гурт означает и день народинов.
Шоу я лесом сустрел тебе, ты гуляла у хоккей, ое, только дошкой ниньяма, помолился шофер, не рассадала, и застался тебе, только гузик.
Наступнае святкуюць 26 гадоў на сцэне гурт «Нейрадзюбель». 28 лістапада ў «Рэпабліку» легенды айчыннага року сыграюць свае галоўныя хіты, выцягнуць шуфляды пазабытыя трэкі і выканаюць новыя песні. Двадцать девятого листопада у Минска завітає гурт «Бумбокс», а менавіта у клуб «Прайм Холл». Концерт українцев – гэта заўсёды ліричны настрой і драйв. Не пропустите.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Пачуемся.
Еўразум.